Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengisi sisa-sisa umur kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memuliakan diri kita di dunia ini hingga di akhirat nanti. Sungguh, tanpa nikmatnya, tanpa taufiknya, tanpa inayahnya, kita semuanya tidak akan mampu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita dan memberikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat yang lainnya sebagaimana Dia janjikan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Aku benar-benar akan memberikan tambahan untuk kalian. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat istisqa adalah salat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan, karena tidak turunnya hujan dalam waktu yang lama dan manusia merasakan kekeringan yang nyata. Inilah hakikat dari salat istisqa, salat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan, karena hujan yang tidak turun dalam waktu yang lama dan manusia merasa kekeringan. Manusia merasakan kekeringan yang nyata. Para jemaah sekalian rahimahnu rahimakumullah, salat istisqa ini adalah sunnah yang sangat agung. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa salat istisqa termasuk di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat dan jawaban yang sangat telak untuk mereka yang tidak mengakui adanya Tuhan atau adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada? Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menurunkan hujan. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mengatur alam semesta ini. Karena banyak sekali kejadian-kejadian, baik di awal Islam maupun di zaman kita, yang di dalamnya menunjukkan ketika seseorang melakukan salat istisqa, dia benar-benar menundukkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah, disebut nama Allah, agar Allah menurunkan hujan, dan akhirnya setelah itu turun hujan. Akhirnya setelah itu turun hujan, benar-benar turun hujan. Yang tadinya dalam waktu yang lama tidak pernah turun hujan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dipanggil untuk menurunkan hujan, turunlah hujan. Ini bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ada. Dialah yang menurunkan hujan, dialah yang mengatur alam semesta ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada perbedaan antara istisqa dengan salat istisqa. Istisqa adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Sedangkan salat istisqa adalah salat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Jadi istisqa itu lebih luas maknanya daripada salat istisqa. Karena istisqa itu tidak harus dengan salat, bisa hanya dengan doa saja. Sedangkan salat istisqa harus ada salatnya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, istisqa itu disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya. Para ulama itu sepakat bahwa istisqa itu disyariatkan, yaitu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Para ulama sepakat akan hal ini, bahwa ini disyariatkan. Adapun salat istisqa diperselisihkan oleh para ulama tentang disyariatkannya. Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwa salat istisqa itu tidak disyariatkan. Sedangkan tiga mazhab yang lain, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengatakan bahwa salat istisqa itu disyariatkan. Dan tentunya yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama dari tiga mazhab. Begitu pula sebagian ulama dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa salat istisqa itu sunnah. Salat istisqa itu disyariatkan, dianjurkan. Kenapa ini lebih kuat? Karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara yang menunjukkan bahwa salat istisqa itu disyariatkan adalah hadis dari pamannya Abbad ibn Tamim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yastasqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke tempat salat. Musalla itu tempat salat. Maksud dari musalla di sini adalah tempat yang lapang di luar bangunan yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat Id. Dan salat istisqa juga dilakukan di tempat tersebut. Beliau alaihi salatu wassalam pernah keluar menuju ke musalla. Dan beliau di sana meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wastaqbala al-qiblah. Beliau menghadap ke kiblat, fa shalla rak'atain. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Wa qallaba ridaa'ah. Dan beliau membalikkan ridaknya. Apa itu ridak? Ridak adalah potongan kain yang digunakan untuk menutup bagian atas badan. Jadi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pakaian kebiasaan beliau adalah izar dan ridak. Ini satu stel. Izar itu potongan kain yang digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh. Sedangkan ridak adalah potongan kain yang digunakan untuk menutup bagian atas tubuh. Ya, seperti orang-orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Ada 2 potong kain yang dipakai oleh mereka. Potongan yang bagian bawah itu disebut sebagai izar. Sedangkan potongan yang bagian atas itu disebut sebagai rida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat istisqa, setelah beliau berdoa, beliau membalikkan ridanya. Yang kanan menjadi kiri, yang dalam menjadi luar. Ini dikatakan oleh para ulama tafa'ulan. Ini dikatakan oleh para ulama sebagai bentuk harapan yang baik agar Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan kekeringan menjadi keadaan yang subur, ya, karena Allah turunkan hujan setelahnya. Baik, disebutkan di sini wa qallaba ridaa'ahu ja'ala al-yamini 'ala al-shimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan ridaknya yang asalnya kanan dijadikan kiri. Baik, apa yang disunnahkan ketika sholat istisqa? Ada beberapa hal yang disunnahkan ketika sholat istisqa. Yang pertama, khurujun nas ma'al imami ilal musalla mubtadhilina mutawadhi'ina mutadarri'in. Yang pertama yang disunnahkan adalah keluarnya orang-orang menuju ke musalla, jadi tempat lapang. Mubtadhilin, dalam keadaan mereka tidak memakai pakaian yang bagus. Pakai pakaian-pakaian yang sederhana, yang biasa banget, yang menunjukkan kesahajaan. Mutawadhi'in, jadi mereka dalam keadaan tawadhu, merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadarri'in, dalam keadaan khusyu'. Inilah yang pertama kali disunnahkan dalam salat istisqa. Dan ini banyak dilalaikan oleh orang-orang yang melakukan salat istisqa. Banyak orang yang melakukan salat istisqa tapi mengabaikan nilai-nilai ini. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar, secara zahir demikian. Tapi hati mereka tidak tawadhu atau tidak ingat akan hal ini sama sekali. Hati mereka tidak khusyuk, hanya sekedar ikut saja. harusnya mereka itu menghadirkan rasa butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka menghadirkan hati yang benar-benar merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menampakkan pada pakaian mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang benar-benar merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubtadhilan mutawadhi'an mutadarri'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju musalla dalam keadaan apa? Mubtadhilan. Pakai baju biasa banget. Mutadarri'an, mutawadhi'an, mutadarri'an. Dalam keadaan tawadhu, merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mutadarri', dalam keadaan khusyuk. Hatta atal musalla. Sampai beliau datang ke musalla, ke tempat yang lapang yang biasa digunakan untuk salat Id. Faraqal mimbar, falam yakhthub khutbatakum hadhihi. Lalu beliau pun naik ke mimbar dan beliau tidak berkhutbah sebagaimana khutbah kalian ini. Maksudnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat dua kali, ya, maka beliau tidak khutbah seperti itu. Hanya sekali saja. Walakin lam yazal fid du'a'i wat tadarru'i wat takbir. Akan tetapi beliau banyak berdoa, beliau tadarru' dan khusyuk, dan beliau bertakbir. Thumma salla rak'ataini kama yusalli fil 'id. Kemudian beliau salat dua rakaat seperti beliau salat dalam salat 'id. Seperti ketika beliau salat 'id. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, perkataan sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kemudian beliau salat dua rakaat seperti salat 'id, ini ditafsiri oleh para ulama dengan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan ini menunjukkan bahwa salat istisqa itu cara melakukannya seperti salat Id. Di takbir pertama atau di rakaat pertama ada 7 takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Di rakaat yang kedua ada 5 takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Dan mereka mengatakan itu disunahkan sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas ini. Ada yang mengatakan maksudnya seperti salat Id adalah dari sisi jahrnya, dari sisi rekaatnya, dari sisi ada khutbahnya. Adapun takbirnya, maka ya seperti biasa, seperti sholat sunnah biasa. Ya, ini dua pendapat yang ana melihat ya sama-sama kuatnya. Boleh dengan takbir sebagaimana takbir-takbirnya sholat Id, boleh juga tidak demikian. Nanti akan ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Kenapa ada yang mengatakan tanpa tambahan-tambahan takbir seperti dalam salat Id. Baik. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahiman wa rahmatullah, sunnah yang berikutnya adalah khutbah dalam salat istisqa. Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sholat istisqa itu ada khutbahnya. Ada yang mengatakan sholat istisqa itu tidak ada khutbahnya. Taib. Jumhurul ulama mengatakan sholat istisqa itu ada khutbahnya. Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sholat istisqa itu disyariatkan, mereka mengatakan sholat istisqa itu ada khutbahnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian, para ulama ini Mereka berpendapat, mereka berbeda pendapat. Apakah khutbahnya itu sebelum sholat? Ataukah khutbahnya itu setelah sholat? Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan banyak ulama yang akhirnya mengatakan boleh dilakukan sebelum sholat. Ya, khutbahnya boleh dilakukan sebelum sholat. Seperti sholat Jum'ah. Boleh juga khutbahnya dilakukan setelah sholat. Seperti khutbah dalam sholat Aid. Taib. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apa yang menunjukkan bahwa khutbah itu lebih baiknya dilakukan setelah sholat istisqa? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla. Fastasqa. Maka beliau pun meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wahawwala ridaa'ahu hina istaqbala al-qiblah. Kemudian beliau membalikkan ridanya ketika beliau menghadap ke kiblat. Wa bada'a bis-salati qabla al-khutbah. Dan beliau memulai dengan salat sebelum beliau berkhutbah. Beliau memulai salatnya sebelum beliau berkhutbah. Ini menunjukkan bahwa salat istisqa itu ada khutbahnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa salat istisqa itu dilakukan sebelum khutbah. Thumma istaqbala al-qiblata wa da'a. Kemudian beliau menghadap ke kiblat dan berdoa. Ya. Kalau kita melihat hadis ini, kita akan memahami bahwa beliau itu pertama kali datang, beliau khutbah. Kemudian dalam khutbahnya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau berdoa lagi. Baik. Hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya. Baik. Apa dalil yang menunjukkan bahwa khutbah itu boleh dilakukan sebelum salat? Ya, walaupun ini bukan pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur, pendapat yang pertama. Mayoritas ulama itu berpendapat bahwa khutbah, salat istisqa itu setelah salat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa khutbah salat istisqa itu sebelum salatnya. Baik, ini dipilih oleh Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Ahmad dalam riwayat yang kedua dari beliau. Dalilnya juga hadis Abdullah ibn Zaid dari sahabat yang sama. Beliau mengatakan, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk istisqa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Fatawajjaha ila al-qiblah. Maka beliau pun menghadap ke kiblat. Yad'u. Beliau berdoa. Wa hawwala ridaa'ah. Dan beliau membalikkan ridanya. Thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Kemudian beliau salat 2 rakaat dan beliau di dalam salat tersebut mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya. Baik, di sini Disebutkan thumma shalla rak'atain. Kemudian salat dua rakaat tanpa menyebutkan seperti salat Id. Berarti salatnya biasa tanpa tambahan takbir-takbir sebagaimana yang ada dalam salat Id. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa beliau yastasqi, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Kemudian difahami ya bahwa ini adalah khutbah salat istisqa. Karena setelah itu dikatakan di sini tsumma shalla rak'atan. Kemudian setelah itu salat dua rakaat. Wallahu ta'ala alam, kalau melihat hadis ini saja, tidak disebutkan secara tegas bahwa beliau berkhutbah. Tidak disebutkan secara tegas bahwa beliau berkhutbah. Sedangkan riwayat yang sebelumnya dari sahabat yang sama, Abdullah ibn Zaid, disebutkan dengan sangat tegas, wabada'a bis salati qabla al-khutbah. Beliau memulai dengan salat sebelum khutbahnya. Adapun di sini ya, beliau dikatakan yastasqi, meminta kepada Allah agar diturunkan hujan, kemudian menghadap ke kiblat. Ya, seakan-akan di situ khutbah dulu, kemudian menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membalikkan ridaknya, kemudian setelah itu baru salat. Ya, intinya dalil ini kurang tegas untuk menunjukkan bahwa beliau itu khutbah dulu sebelum salat. Walaupun demikian, ya karena para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkhutbah dahulu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dahulu sebelum salat, ya. Maka ya, dan memang bisa dimaknai seperti itu, maka lebih baik ya kita memilih pendapat yang banyak dipilih oleh ulama-ulama di zaman ini yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja khutbah sebelum sholat atau khutbah setelah sholat. Hanya saja yang lebih baik adalah kita khutbahnya ya setelah sholat. Karena ada penjelasan yang sangat tegas dalam hadis Abdullah ibn Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, wa bada'a bis salati qabla al khutbah. Beliau memulai dengan salat sebelum khutbahnya. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Disunahkan juga para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dalam salat istisqa ini untuk menampakkan rasa penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Menampakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Disunahkan dalam khutbah salat istisqa ini menampakkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan rasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hamba yang sangat lemah, kita hamba yang sangat miskin, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka kita semuanya akan binasa. Ya, intinya di dalam khutbah tersebut ditampakkan nilai-nilai ini, bahwa kita itu manusia yang banyak dosanya. Dengan dosa-dosa tersebut akhirnya Allah kasih hukuman kepada kita. Makanya kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, karena sangat kita sangat membutuhkan hujan tersebut. Ya, ini disunahkan di dalam khutbah Jum'ah. Baik, yang berikutnya, berdoa dengan mengangkat tangan dengan sangat tinggi dan menjadikan ya punggung tangannya menghadap ke langit. Ya, seperti ini ya. Ini berdoa dengan tangan seperti ini. Jadi tangannya ya seperti ini, tapi diletakkan di atas kepala. Jadi sangat tinggi. Ini sunnah dalam salat istisqa. Ya. Jadi ketika berdoa, tangannya seperti ini. Kemudian para jamaah sekalian rahimahullah, sebagaimana tadi disampaikan juga, disunahkan pula ketika salat istisqa ini untuk membalikkan ridha. Untuk membalikkan ridha. Jadi yang asalnya kanan ditaruh di kiri. Ustaz, kalau di kita pakaiannya kan bukan ridha, bagaimana Ustaz? Baik. Walaupun di daerah kita pakaiannya itu bukan ridha, tapi banyak juga yang memakai sorban yang ditaruh di punggung, di pundak, yang ditaruh di pundak. Maka ya, sorban ini bisa diubah, yang asalnya bagiannya kiri menjadi kanan, yang asalnya bagiannya kanan menjadi kiri. Atau bagi yang memakai baju, maka bisa diubah, bisa dibalik, yang asalnya bagian luar dijadikan bagian dalam. Ya, yang asalnya bagian luar dijadikan bagian dalam. Ini untuk ya mengambil sunnah ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membalikkan ridanya yang asalnya kanan menjadi kiri. Baik. Kalaupun hal ini tidak dilakukan, maka tidak mengapa. Karena ini sifatnya sunnah. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa sunnah itu sebisa mungkin kita lakukan. Karena di dalamnya ada nilai menjaga syariat Islam. Di dalamnya ada pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara sunnah dalam salat istisqa adalah berdoa setelah salat. Jadi di dalam khutbah salat istisqa ada banyak doa yang dipanjatkan oleh khatib. Ya. Ada banyak doa meminta hujan yang dipanjatkan oleh siapa? Oleh khatib. Kemudian setelah itu kita salat dua rakaat. Setelah salat dua rakaat ini, maka dianjurkan bagi sang khatib, dianjurkan juga bagi para jamaah untuk berdoa lagi sendiri-sendiri. ya, berdoa lagi sendiri-sendiri. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu menampakkan bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat membutuhkan hujannya. Kemudian berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Baik. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Di sana ada doa-doa yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan sebaiknya doa-doa seperti ini diucapkan oleh sang khatib atau dibaca oleh orang-orang setelah mereka salat istisqa. Di antara doa tersebut adalah Allahumma isqina ghaithan mughitha mari'an nafi'a ghaira darrin ajilan ghaira ajil. Allahumma isqina ghaithan mughitha mari'an nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Ada juga doa diriwayatkan dari hadith yang lain. Allahumma isqi ibadaka wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baldakal mayyit. Allahumma isqi ibadaka wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baldakal majid. Bisa juga berdoa dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah. Yaf'alu ma yurid. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. La ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta. Anta al-ghaniyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alayna al-ghayth, waj'al ma anzalta lana quwatan wa balagan ila hin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara sunnah dalam salat istisqa adalah salat dua rakaat seperti salat Id, dan di dalamnya dikeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat setelahnya. Salat seperti salat Id, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa shalla raka'ataini kama yusalli al-Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat istisqa, beliau salat dua rakaat seperti salat Id. Begitu pula dalam hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, "Tsumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah." Kemudian beliau salat dua rakaat, dan di dalam dua rakaat itu beliau mengeraskan bacaannya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini pembahasan tentang salat istisqa. Yang berikutnya adalah istisqa tanpa salat. Istisqa tanpa salat. Makanya kita harus tahu perbedaan antara istisqa dengan salat istisqa. Kalau salat istisqa itu harus ada salatnya. Sedangkan istisqa tidak harus ada sholatnya. Setiap sholat istisqa itu pasti ada permintaan untuk diturunkan hujan. Ya. Setiap sholat istisqa itu pasti ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Sedangkan tidak setiap istisqa ada sholatnya. Jadi bisa jadi seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan tanpa sholat ya istisqa. Baik. Dulu ada beberapa kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hujan tanpa sholat istisqa. Seperti misalnya ketika khutbah Jum'ah. Beliau pernah khutbah Jum'ah. Kemudian ada orang Arab Badui datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'u Allah yughithuna." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta-harta kami sudah rusak semuanya karena kekeringan. Jalan-jalan juga sudah susah untuk dilewati. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Allahumma aghithni, Allahumma aghithna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami." Subhanallah. Setelah itu langit yang tadinya tidak ada awannya sama sekali menjadi tiba-tiba berawan dengan sangat tebal. Dan akhirnya hujan. Seketika itu juga akhirnya hujan. Dan hujannya bukan hanya sebentar. Hujannya sampai berhari-hari. Padahal di kota Madinah itu ya tidak biasa ya ada hujan yang sampai lama. Ini sampai berhari-hari. Sampai Jumat yang berikutnya. Jadi sepekan penuh hujan. Subhanallah. Inilah mustajabnya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jumat yang berikutnya datang orang Arab Badui juga. Para ulama berbeda pendapat apakah orang yang sama ataukah orang lain yang datang. Tapi yang jelas orang ini datang di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kemudian orang tersebut mengeluhkan keadaannya. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul." Keluhannya sama. "Wahai Rasulullah, harta kami menjadi rusak." Kenapa? Karena hujan yang lama. Akhirnya banyak dari hartanya yang rusak. Wangqata'atis subul. Sama, jalan-jalan juga tidak bisa dilewati. Kenapa? Karena becek, saking banyaknya hujan. Fad'u Allah yumsikuha 'anna. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kami. Jadi orang ini minta agar Allah menghentikan hujan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, tapi doa beliau bukan untuk menghentikan hujan. Karena itu permintaan yang kurang sopan. Kurang beradab. Tadinya asalnya enggak ada hujan diturunkan hujan kok sekarang minta dihentikan. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hawalaina wa la alaina." Ya Allah, jadikan hujan ini berada di pinggir-pinggir kami, berada di sekitar kami, bukan langsung mengenai kami. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. Ya Allah, alihkan hujan tersebut ke bukit-bukit, ke wadi-wadi, sungai-sungai yang berada, atau lembah-lembah yang berada di antara dua gunung. Wa manabiti syajar, alihkan ke tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Akhirnya Madinah menjadi terang dan hujan turun di sekitar kota Madinah. Ya, intinya di dalam kejadian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta agar Allah menurunkan hujan tanpa salat istisqa. Baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa istisqa di luar salat Jumat. Berarti sama sekali bukan di dalam sholat istisqa, bukan juga dalam doa khutbah Jum'ah. Ya, bukan juga dalam khutbah Jum'ah. Suatu ketika, ada sekelompok wanita. Mereka menangis karena keadaan kering, ya, keadaan kekeringan. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, ini di luar salat istisqa, ini juga di luar salat Jumat. Rasulullah berdoa dengan doa, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dar 'ajilan ghaira ajil. Dan akhirnya turunlah hujan setelah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam kesempatan yang lain juga pernah berdoa bahkan ya di luar Masjid Nabawi. Berdoa saja agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tanpa salat istisqa. Baik. Pembahasan yang berikutnya para jemaah sekalian rahimakumullah adalah pembahasan apa yang sebaiknya kita baca ketika turun hujan. Apa yang disunnahkan untuk kita baca ketika turun hujan. Ada beberapa bacaan yang sangat baik untuk kita ucapkan ketika turun hujan. Di antaranya adalah perkataan Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Ini artinya ya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ada turun hujan, bacalah doa ini. Bisa juga kita membaca satu kalimat yang menunjukkan bahwa kita mengakui kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan rahmah. Turun hujan kita katakan rahmah. Maksudnya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hujan para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa itu hujan dari Allah, bukan karena bintang tertentu. Bukan karena musimnya, tidak. Kita yakini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkan hujan. Murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaitkan hujan ini dengan bintang tertentu. Karena bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan ketika ada bintang tertentu muncul. Begitu pula musim. Jangan kait-kaitkan hujan dengan musim, kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada musim hujan tapi hujan tidak turun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hujan turun. Jadi kalau hujan turun, ingatlah bahwa itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika hujan disunahkan untuk banyak berdoa. Ketika hujan disunahkan untuk banyak berdoa, karena termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika hujan turun. Kemudian juga yang disunahkan ketika hujan turun adalah menjadikan air hujan itu mengenai bagian badan kita. Ya, walaupun bukan maksudnya kita hujan-hujanan, ya tidak. Tapi sebaiknya kita ya, menjadikan bagian badan kita, walaupun sedikit, terkena air hujan. Dan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam matar. Kita pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan turun hujan ketika itu. Fahasara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matar. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya agar bagian badan yang tadinya ditutupi baju tersebut terkena air hujan. Ketika melihat pemandangan itu, para sahabat heran. Mereka bertanya, ya Rasulullah, lima sona'ta hadha? Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Karena hujan ini baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena air hujan ini baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada keberkahan di sana. Maka para jemaah sekalian rahimakumullah, ya misalnya ya turun hujan, ya apalagi yang pertama kali turun. Maka ya jangan sampai kita lari menunjukkan bahwa ya, kita tidak mau terkena air hujan itu walaupun sedikit. Ya, jadikan kita terkena air hujan itu. Misalnya kita pakai peci, kita buka peci itu. Kita buka peci agar kepala kita terkena hujan langsung. Walaupun sebentar ya, walaupun sebentar. Ya, ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya kita pakai baju panjang, ya kita buka baju, kita buka lengan kita yang panjang itu agar ya lengan kita terkena air hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan itu dan mengatakan li'annahu haditsu 'ahdin bi rabbih. Karena air hujan ini baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila hujan terlalu banyak, jangan sampai meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan itu. Mintalah sebagaimana diminta oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini ada di sekitar kami, bukan langsung mengenai kami. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajar. Ya Allah, turunkan hujan ini ke bukit-bukit. Turunkan hujan ini ke lembah-lembah. Turunkan hujan ini ke tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Yang dengan seperti itu, ya kita menjaga adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat ya juga semakin besar, kemudian kita juga terhindar dari mudaratnya. Tapi para jemaah sekalian rahimahun warahmatullah, ini yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sholat istisqa dan doa pada saat turun hujan. Naam, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita membangunkan orang sholat berkali-kali tapi kemudian tidak terbangun juga orang tersebut dan akhirnya tidak sholat? Apakah kita yang membangunkan tetap akan mendapatkan dosa? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Para jamaah sekalian rahimahullah wa rahimahumullah. Kita ya, yang hidup bersama orang lain, kita harus hidup dengan dasar kasih sayang. Kita sebagai seorang mukmin dituntut untuk menyukai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk salat dan memberikan ancaman kepada kita bagi mereka yang tidak menjalankan salatnya. Maka para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, kita harus benar-benar menjalankan salat ini dengan baik. Jangan sampai kita meninggalkannya karena ada ancaman. Kita juga harusnya mengharapkan saudara kita demikian, menjalankan sholatnya dengan baik tanpa meninggalkannya. Ketika ada saudara kita sedang ketiduran, maka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada dia, kita bangunkan. Kita bangunkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang menjadikan dia ya tidak benci kepada syariat Islam. Bangunkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Atau misalnya sepakatlah dengan dia tentang bagaimana cara kita membangunkan dia apabila dia ketiduran. Agar apabila tindakan kita untuk membangunkan dia itu sudah sesuai dengan kesepakatan, ya dia menjadi ya tidak marah ya, atau menerima dengan baik. Bangunkan. Kalau misalnya kita sudah membangunkannya tapi qadarullah ma syaa fa'al, dia tidak bisa bangun, mungkin karena terlalu capek atau mungkin karena ya dia memang sulit untuk bangun. Tapi kita sudah berusaha untuk membangunkannya. Maka ya kita tidak mendapatkan dosa. Karena kita sudah melakukan kewajiban kita, yaitu kewajiban mengingatkan, kewajiban membangunkan. Dan adanya kemungkaran yang tidak kita inginkan dan kita sudah berusaha untuk mengingatkan tidak menjadikan kita berdosa. Kalau ini menjadikan seseorang berdosa, betapa banyaknya dosa orang-orang yang tidak melakukan dosa, yang melihat kemungkaran dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di desa misalnya, banyak orang yang melakukan perjudian. Banyak orang yang melakukan riba. Banyak orang yang misalnya mendengarkan musik dengan keras-keras. Kita tidak bisa mengingatkan mereka karena kalau diingatkan bisa jadi mudaratnya lebih besar. Ya. Kita juga tidak bisa menghentikannya. Ya. Karena ya mereka menganggap harus melakukan hal tersebut. Apakah berarti kita berdosa karena kemungkaran-kemungkaran itu? Jawabannya tidak. Sama ya. Ini dengan membangunkan orang yang sedang ketiduran itu ya hampir sama masalahnya. Ini ada orang yang kalau kita biarkan maka dia akan meninggalkan sholatnya. maka harusnya kita ingatkan. Kalau kita ingatkan dan bisa ingat, akhirnya menjalankan sholat, alhamdulillah, kita dapat pahala mengingatkan, kita juga dapat pahala seperti pahala sholatnya dia. Karena sholatnya dia tidaklah dilakukan kecuali karena kita ingatkan. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa bangun dan akhirnya meninggalkan sholatnya, ya, bisa jadi dia ma'zur di hadapan Allah. Punya alasan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi tidak. Kalaupun tidak, kita sudah tidak berdosa karena kita sudah melakukan kewajiban kita untuk mengingatkan dia. Demikian, wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bila kita terlambat sholat istisqo secara berjamaah, apakah disunahkan juga kita sholat istisqo secara sendirian tanpa khutbah? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Nah.
Ya, para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, sholat istisqa ini sebenarnya bisa juga dilakukan sendiri, ya. Ini seperti kita berdoa, ya. Berdoa istisqa kita bisa lakukan sendiri. Maka sholat istisqa juga bisa kita lakukan sendiri. Walaupun yang lebih baik, ya, sholat istisqa itu berjamaah. Sehingga apabila kita sudah sampai ke tempat sholat istisqa, tapi kita telat, ya. Kita telat. Mungkin karena ramainya jalan, atau mungkin karena kita ya terlambat, ada kesibukan tertentu, atau mungkin kita salah, ya, salah dalam membaca pengumuman, atau tidak update. Jadi asalnya pengumumannya ya jam 6, kemudian pengumuman itu diajukan jam 5 kurang seperempat misalnya, dan kita nggak update pengumumannya. Kita datang jam 6, ternyata sudah selesai sholatnya. Maka bagaimana sebaiknya yang kita lakukan? Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, sudah dengarkan khutbah saja. Kemudian ketika khatibnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan, ikut mengaminkan. Bisa juga kita sholat. Kita sholat dua rakaat, sholat istisqa, kemudian setelah itu kita mendengarkan khutbah. Ya, kenapa demikian? Karena dua-duanya memang dibolehkan. Kita sholat istisqa itu tidak wajib. Ya, sholat istisqa itu tidak wajib. Sehingga bagi yang melakukannya, maka dia mendapatkan pahala sunnah itu. Bagi yang tidak melakukannya, maka tidak mengapa. Ya. Tentunya yang lebih afdal, kita datang walaupun telat, sholat dua rakaat dengan niat sholat istisqa. Kalaupun tidak demikian, ya, maka tidak mengapa langsung duduk dan mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Soleh Haji yang berada di Bengkulu. Pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Iwan di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi adanya pendapat jika terkena hujan secara langsung yang baru turun akan terkena penyakit karena adanya polusi udara seperti dari asap pabrik atau industri? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron wa jazakallahu khairan. Nam.
Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Apabila ya hal tersebut memang terbukti secara ilmiah, maka itu hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu. Kalau memang terbukti secara ilmiah, maka itu hanya terjadi di daerah-daerah tertentu. Kemudian bisa kita hindari karena menghindari mudharat yang ada. Akan tetapi para jemaah sekalian rahimahumullah, Bukan berarti ya kita percaya 100% akan hal tersebut, ya. Karena sudah ada sunnah di sini. Sudah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menjalankannya, walaupun sedikit, ya. Walaupun sedikit. Dan kita juga tidak bisa memastikan ya bahwa hujan air hujan tersebut membawa ya penyakit yang berbahaya. Hanya ini pembicaraannya bukan hujan-hujanan, ya, bukan hujan-hujanan, tapi ya menjadikan sebagian badan kita terkena air hujan itu. Jadi bukan hujan-hujanan. Kalaupun ada ya hal tersebut, ada polusi dan terbukti secara ilmiah, maka apabila mengenai sebagian badan kita saja dan itu sedikit, ya ana yakin hal tersebut tidak akan banyak berpengaruh, ya tidak akan banyak berpengaruh. Dan ketika kita yakin bahwa di sana ada keberkahan, ketika kita semangat kita adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala dan Allah Subhanahu Wa Taala akan benar-benar menjadikan air itu berkah sebagaimana keyakinan kita yang kuat. Memang pada asalnya air hujan itu air yang berkah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa air hujan itu air yang berkah. Dan telah kami turunkan air hujan, air yang berkah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa air hujan adalah air yang berkah. Sehingga kalaupun ada polusi-polusi yang sedikit itu dan terbukti secara ilmiah ada kotoran-kotorannya, maka itu tidak akan menjadikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan kita. Apalagi yang disunahkan itu bukan hujan-hujanan. Yang disunahkan adalah menjadikan sebagian badan kita terkena air hujan walaupun sedikit. Ya. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi apa yang kita bahas bersama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa melakukan, menerapkan, mempraktekkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Begitu pula dalam menyebarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.